Βρισκόμαστε στο 12ο και τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, αγαπητοί μου, που αναφέρεται στην ζωή του μέλλοντος αιώνος, στην αιώνια ζωή που θα ακολουθήσει την συντέλεια του κόσμου, την Ανάσταση των νεκρών, την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και την Παγκόσμια Κρίση. Είπαμε στην προηγούμενη μας ομιλία ότι η ζωή αυτή θα είναι καταρχήν αιώνια, δεν θα έχει ποτέ τέλος. Θα είναι επίσης αμετάθετος, δεν θα υπάρχουν μεταβολές. Τέλος θα είναι διπλοειδής, δηλαδή θα υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικά είδη αιωνιότητος: η αιώνια ζωή, η παράδεισος και η αιώνια κόλαση. Στη συνέχεια της ομιλίας προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση στις ενστάσεις που αμφισβητούν την ύπαρξη της κολάσεως ως δήθεν ασυμβιβάστου προς την αγαθότητα του Θεού, και είπαμε εν περιλήψη τα εξής. Τα περί κολάσεως και παραδείσου δεν είναι ανθρώπινη επινόηση, δεν είναι κάποια θεωρία φιλοσοφική, είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Συνεπώς η αμφισβήτησή τους αποδεικνύει ψεύστην των Θεών. Ομολογούμε ότι ο Θεός ψεύδεται εάν δεν δεχθούμε αυτά που λέει περί κολάσεως. Ο ισχυρισμός ότι τα περί κολάσεως αποτελούν απλές απειλές για να συγκρατήσουν τους ανθρώπους από το κακό και την αμαρτία αποτελεί απάτη του διαβόλου, διότι φαίνεται από την ιστορία ότι ο Θεός δεν απειλεί μόνο, αλλά και πραγματοποιεί τις απειλές Του όταν δεν υπάρχει μετάνοια. Και υπενθυμίσαμε ενδεικτικά τον κατακλυσμό που έγινε την εποχή του Νόε, την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων, καθώς και τις τιμωρίες που υπέστησαν οι Ισραηλίτες στην έρημο. Αφού λοιπόν τιμώρησε αμετανοήτους ανθρώπους, θα πρέπει να τιμωρήσει και όλους τους μετέπειτα. Και αν δεν τους έχει τιμωρήσει και έφυγαν ατιμώρητοι, τους επιφυλάσσει την τιμωρία στο μέλλον. Τρίτο, την ύπαρξη της κολάσεως απαιτεί και η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία δεν ανέχεται να μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι, κακοποιοί και φαύλοι, και να αδικούνται και να υποφέρουν άνθρωποι δίκαιοι και θεοσεβείς. Και τέλος, την κόλαση παραδέχεται και ομολογεί και ο ίδιος ο διάβολος. Στη συνέχεια της ομιλίας μας προσπαθήσαμε να δώσουμε μια αμυδρή περιγραφή της φρίκης και της οδύνης της κολάσεως. Η Αγία Γραφή για να μας περιγράψει την κόλαση χρησιμοποιεί φοβερές εικόνες, όπως η φωτιά η άσβεστη, το σκότος το εξώτερον, ο σκόλιξ ο ακίμητος, η λίμνη οικειωμένη εν πυρή και θείο κλπ. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο φρικτή και πολύ πιο φοβερή. Υπάρχουν όμως και τα ψυχικά μαρτύρια, όπως είπαμε, με πρώτο και κύριο την στέρηση της παρουσίας του Θεού. Δεύτερο, είναι η έλεγχη της συνειδήσεως. Τρίτο, η ντροπή που θα αισθάνεται η ψυχή. Και τέταρτο, η αιώνια συμβίωση με τους σκοτεινούς και απεσίους δαίμονες. Το φοβερότερο δι' απ' όλα είναι ότι αυτή η κόλαση θα είναι αιώνια, δηλαδή δεν θα έχει ποτέ τέλος. Γι' αυτό, όσο ακόμα είναι ανοιχτή η αυλαία της παρούσης ζωής, ας μετανοήσουμε και ας ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών κατά τον Απόστολο σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός. Ερχόμαστε τώρα στα θέματα της σημερινής ομιλίας. Ένα ερώτημα που ακούεται συχνά είναι το εξής, πολύ σημαντικό ερώτημα. Γιατί ο Θεός για τις αμαρτίες 70 ή 80 ή και 100 χρόνων τιμωρεί αιώνια τον άνθρωπο? Για σφάλματα τα οποία διέπραξε ο άνθρωπος σε πεπερασμένο χρόνο τον τιμωρεί ο Θεός αιώνια. Γιατί να ισχύει αυτό το πράγμα? Πώς αυτό συμβιβάζεται με την αγαθότητα του Θεού καταρχήν, και δεύτερον πώς συμβιβάζεται με τη δικαιοσύνη του Θεού? Στο δύσκολο αυτό ερώτημα θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να απαντήσουμε. Για τη χρονική διάρκεια της κολάσεως υπήρξαν αντιρρήσεις. Δεν μπορεί η τιμωρία των αμαρτωλών να είναι αιώνια, είπαν μερικοί. Και όταν λέμε μερικοί εννοούμε χριστιανούς που πιστεύουν στον Θεό. Σκανδαλίστηκαν με αυτή την ιδέα ότι η κόλαση είναι αιώνια. Άλλοι υποστήριξαν ότι μια αιώνια κόλαση σημαίνει αποτυχία του Θεού. Είναι ήττα του Θεού από τις δυνάμεις του σκότους. Δείχνει με άλλα λόγια ότι ο Θεός δεν έκανε καλά τα έργα του. Δείχνει κάποια ατέλεια στο έργο του Θεού. Αυτά τα υποστήριξε δυστυχώς και ένας σπουδαίος φιλόσοφος Ρώσος, ο Νικολάι Μπερδιάγεφ, ο οποίος παρόλο που έχει και πολύ σπουδαίες ιδέες, σημαντικές, εν τούτης όμως υποστήριξε και αυτή την άποψη. Ο Οριγένης, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, πολύ δυνατό μυαλό, πολυγραφότατος, χαλκέντερος όπως ονομαζόταν, στην προσπάθειά του να συμβιβάσει την αγαθότητα με την δικαιοσύνη του Θεού, διατύπωσε κάποιες θεωρίες, όπως η θεωρία της αποκαταστάσεως των πάντων, κατά την οποία πίστευε ότι κάποια στιγμή και οι κολασμένοι θα εκτίσουν την ποινή τους και θα βρεθούν και αυτοί στον παράδεισο. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να τους έχει αιώνια να τιμωρούνται. Αυτές τις απόψεις του Οριγένους η Εκκλησία τις καταδίκασε με την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο, στηριζόμενη στην ρητή διαβεβαίωση του Κυρίου μας ότι απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Η λέξη αιώνιος δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Είναι σαφής λέξη και σημαίνει αυτό που λέει, αιώνιος. Καταρχήν, αγαπητοί μου, η αιωνιότητα της κολάσεως στηρίζεται σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής. Ένα από αυτά αναφέρουμε και προλίγου. Και στα υπόλοιπα αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη μας ομιλία. Επίσης διακηρύσσεται και από πολλούς πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως τον Πολύκαρπο Σμύρνης, τον Ιουστίνο τον Φιλόσοφο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Κύριλο Ιεροσολύμων, τον Γρηγόριο Παλαμά και πολλούς άλλους. Καμιά αντίρρηση, θα πει κάποιος. Τα χωρία της Αγίας Γραφής είναι σαφέστατα. Η κόλαση θα είναι αιώνιος, όπως και ο Παράδεισος θα είναι και αυτός αιώνιος. Γιατί όμως, γιατί για μικρά αμαρτήματα και πεπερασμένα, όπως είπαμε προηγουμένως, που κράτησαν για μερικές δεκάδες χρόνια, γιατί να επιβάλλεται στον άνθρωπο αιώνια τιμωρία? Πώς αυτό συμβιβάζεται με την φιλανθρωπία, την αγαθότητα και το άπειρο πέλαγος της αγάπης του Θεού? Είναι δίκαιο για κάποιον ετών αμαρτίες να καταδικάζεται ο άνθρωπος αιώνια? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με τις προσευχές όλων και τις πρεσβείες των Αγίων μας και της Υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί είναι ένα δύσκολο ερώτημα, να δώσουμε μία απάντηση. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αγαθότητα και την φιλανθρωπία του Θεού, όπως έχει εκδηλωθεί άπειρες φορές και σε τέλειο βαθμό μέχρι τώρα. Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος? Από την πρώτη στιγμή φάνηκε η αγαθότητα του Θεού. Έπλασε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αυτού, τον έβαλε στον παράδεισο, του έδωσε όλα τα αγαθά, ενώ στη συνέχεια αμάρτησε με μια τελείως αδικαιολόγητη αμαρτία. Ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε και εξακολούθησε να τον φροντίζει μέχρι ότου έστειλε και τον ίδιο τον Υιό του. Υπενθυμίζουμε εκείνα τα λόγια που είπε ο Κύριος στον νυκτερινό μαθητή, τον Νικόδημο, ότι ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωκε για χάρη του κόσμου τον ίδιο τον Υιό του, τον μονογενή Υιό του, και τον παρέδωσε σε θάνατο, και μάλιστα στο φρικτότερο θάνατο και στον πιο επονίδιστο, τον σταυρικό θάνατο, και τα έκανε όλα αυτά ο Θεός για να σώσει τους ανθρώπους. Μπορεί λοιπόν κανείς να αμφισβητήσει την αγαθότητα του Θεού προς τον άνθρωπο? Ο Κύριος πάνω στον Σταυρό προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του, και η προσευχή του, η τελευταία προσευχή που έκανε όσο ζούσε ο Κύριός μας, έφερε αμέσως καρπούς. Ο ληστής, ο εκ δεξιών, μετενόησε, πίστεψε στον Θεό και εισήλθε πρώτος στον Παράδεισο. Ο εκατόνταρχος Λογκίνος, και αυτός μετανόησε, ομολόγησε τον Χριστό ως Υιό του Θεού, πίστεψε και έγινε μάρτυρας και Άγιος της Εκκλησίας μας. Έτσι και όλοι όσοι αμάρτησαν ενώπιον του Θεού και με δάκρυα μετανόησαν, έλαβαν την άφεση και βρήκαν ανοιχτή την πύλη του Παραδείσου. Ο Παράδεισος είναι γεμάτος από μετανοημένους ληστές, φωνιάδες, κακούργους, πόρνους, μιχούς, βλασφήμους και πολεμίους της πίστεως ακόμα. Και αν όλοι οι αμαρτωλοί μετανοούσαν, όλοι θα πήγαιναν, αδελφοί μου, στον Παράδεισο, γιατί ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Είναι ένας λόγος του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, πολύ σημαντικός, και αξίζει να τον έχουμε πάντα υπόψη μας. Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Το αμέτρητο έλεος και την φιλανθρωπία του Θεού την εκφράζει η υπέροχη παραβολή που ακούσαμε σήμερα, η παραβολή του ασώτου Υιού. Η αγάπη και η αγαθότητα, όπως είχαμε αναφέρει σε παλαιότερες ομιλίες, είναι ένα από τα βασικά ιδιώματα του Θεού. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστί. Είναι μία από τις βασικές ιδιότητές Του. Και η αγάπη, όπως και όλα τα θεία ιδιώματα, είναι αναλύωτη και άτρεπτη. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να ήταν αγάπη και τώρα να μην είναι αγάπη. Δεν μπορεί να μην είναι αγάπη και στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν μπορεί να μην είναι αγάπη και μετά την Δευτέρα Παρουσία. Τα ιδιώματα του Θεού είναι άτρεπτα, όπως λέμε, αναλύωτα. Παραμένουν πάντοτε όπως ήταν. Δεν αλλάζει ο Θεός ιδιώματα. Συνεπώς ο Θεός δεν έκανε ούτε θα κάνει κάτι που θα είναι αντίθετο με την αγάπη και όποιο άλλο ιδίωμά Του. Εφόσον λοιπόν δεν έπαυσε ούτε θα πάυσει να είναι αγαθός, άρα και ο καθορισμός της κολάσεως ως αιωνίου δεν θα πρέπει να προσκρούει στην αγαθότητά Του. Δηλαδή και η κόλαση ακόμα εντάσσεται και αυτή στην αγαθότητα του Θεού. Όπως είπαμε και προηγουμένως, θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή είναι η ευδοκία του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να σώσει όλους τους ανθρώπους. Και να πω και κάτι που το λένε κάποιοι πατέρες: και αν μπορούσε ο διάβολος να μετανοήσει, και αυτόν θα τον έσωσε. Απλούστατα δεν μπορεί να μετανοήσει ο διάβολος. Είναι πλέον αμετανόητος. Έχει παγιωθεί η κατάστασή του στο κακό. Είναι άτρεπτος προς το καλό. Έχει σταθεροποιηθεί σε μια μόνιμη κατάσταση στο κακό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να μετανοήσει και γι' αυτό και δεν μπορεί να τον σώσει ο Θεός. Κανείς απολύτως λοιπόν δεν θέλει να πάει στην κόλαση. Η κόλαση έγινε το διαβόλο και δυσαγγέλης αυτού. Όπως λέει στο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε την ερχόμενη Κυριακή της Απόκρεο, όταν απευθύνθηκε ο Χριστός στους εξεβονίμων, τους είπε: «Πορεύεστε απ' εμού κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον, το οποίο έχει ετοιμαστεί όχι για σας, το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού». Ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν έγινε δηλαδή η κόλαση για τον άνθρωπο, αδελφοί μου. Με τη σταυρική του θυσία ο Θεός έδωσε την δυνατότητα σε κάθε αμαρτωλό, όσες πολλές και μεγάλες αμαρτίες και να έχει διαπράξει, με μία μόνο συνέστηση και ομολογία της αμαρτίας του να σώζεται. Δεν είναι αυτό μια εμφανής απόδειξη της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού? Όσες αμαρτίες και να έχεις κάνει, αρκεί μία ομολογία, μία μετάνοια με συντριβή και αμέσως διαγράφονται όλες αυτές οι αμαρτίες δυνάμει του αίματος του Χριστού. Και αν όλοι οι αμαρτωλοί, όπως είπαμε προηγουμένως, μετανοούσαν, όλοι θα πήγαιναν στον Παράδεισο. Στην κόλαση θα υπήρχαν μόνο τα πονηρά πνεύματα, τα αποσκληρημένα και αμετανόητα. Οι δαίμονες έχουν παγιωθεί αμετάκλητα στο κακό και πεισματικά εναντιώνονται κατά του Θεού. Επομένως δεν υπάρχει για αυτούς έλεος. Όμως το ίδιο ακριβώς, αδελφοί μου, ισχύει και για τους αμετανοήτους αμαρτωλούς. Η αμαρτία, την οποία τόσο εύκολα διαπράττουμε εμείς οι άνθρωποι χωρίς να ξέρουμε τα βαθύτερα αποτελέσματά της στην ύπαρξή μας, στην οντολογική μας ύπαρξη, αυτή η αμαρτία δημιουργεί στην ψυχή του ανθρώπου που θεληματικά και συνειδητά αμαρτάνει, άλλο να αμαρτάνει κανείς χωρίς να το προγραμματίσει, χωρίς να το επιδιώκει, χωρίς να το θέλει, ενώ προσπαθεί να ζει κατά Θεόν, όπως όλοι προσπαθούμε λίγο πολύ να ζούμε κατά Θεόν, όλοι πέφτουμε σε αμαρτίες καθημερινά, και όχι μόνο σε μία αλλά σε πολλές αμαρτίες. Μιλάμε για την περίπτωση που ο άνθρωπος επιμένει στην αμαρτία και θέλει να την κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για τις αμαρτίες που κάνει, ούτε ζητάει το έλεος του Θεού. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δημιουργεί μια υποδούλωση της ψυχής. Πλέον η ψυχή παραδίδεται στο πάθος, παραδίδεται ουσιαστικά στον διάβολο. Αυτή η υποδούλωση στην αμαρτία τώρα οδηγεί στην σκλήρυνση και στην πόρωση της ψυχής. Η ψυχή πλέον γίνεται πέτρα, και όπως την πέτρα δεν μπορεί να περάσει ούτε σφαίρα, έτσι και στην ψυχή του ανθρώπου αυτού ο οποίος έχει πορωθεί δεν μπορεί η χάρις του Θεού να επιδράσει. Η κατάσταση αυτή, θα λέγαμε με ένα ιατρικό όρο, δεν ανατάσσεται. Είναι μια αθεράπευτη κατάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δαιμονοποιείται. Δεν διαφέρει και πολύ από τους δαίμονες. Ίσως να γνωρίζουμε τέτοια παραδείγματα. Έχω ακούσει ένα παράδειγμα από τον Μητροπολίτη Λεμεσού, τον Αθανάσιο. Τον είχαν καλέσει κάποτε να πάει να δει ένα μάγο, ένα περίφημο μάγο που είχαμε κάποτε στην Κύπρο, στην περιοχή της Πάφου, ο οποίος ήταν ως μάγος που ήταν. Τι σημαίνει μάγος? Μάγος σημαίνει ιερέας του Σατανά. Αυτό σημαίνει μάγος σε τελευταία ανάλυση. Όπως ο Θεός έχει τους ιερείς του, έτσι και ο διάβολος έχει τους δικούς του ιερείς, που είναι οι μάγοι, οι αστρολόγοι, οι μέντιουμ και ούτω καθεξής. Πήγε, τον συνάντησε και μου έλεγε, το ρώτησα, λέει, θέλεις να κοινωνήσεις? Του λέει, κύριε τάδε. Όχι, του λέει αυτός. Ήταν στα τελευταία του, ξεψυχούσε. Μήπως θέλεις να εξομολογηθείς, να πεις κάποια αμαρτία που έκανες κάποτε, σαν άνθρωποι όλοι που είμαστε αμαρτήσαμε? Όχι, του λέει αυτός, με πείσμα. Μήπως θέλεις κάποια ευχή να σου διαβάσω τώρα που είσαι στα τελευταία σου? Όχι, του λέει, τίποτα, φύγε. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάει στον Παράδεισο, αδελφοί μου? Σας λέω ότι και να τον πάρει ο Θεός με το ζόρι και να τον ρίξει στον Παράδεισο, αυτός δεν θα μπορεί να κάτσει στον Παράδεισο. Δεν θα μπορεί να αντέξει στον Παράδεισο. Θα θέλει να φύγει. Αυτοί είναι οι πορωμένοι άνθρωποι. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτή την κατάσταση. Αυτή λοιπόν την κατάσταση της πορώσεως και της ηθικής αναλγησίας, η αγαθότητα του Θεού δεν μπορεί να την διορθώσει, εκτός και αν καταργήσει και εκμηδενήσει την ελευθερία του ανθρώπου, δηλαδή ισοπεδώσει την ελευθερία του ανθρώπου και τον αναγκάσει ο Θεός να γίνει Άγιος. Θέλω να σε κάνω Άγιο με το ζόρι. Μπορεί όμως να το κάνει ο Θεός αυτό? Μπορεί, αλλά δεν θέλει. Διότι αν το κάνει αυτό, πλέον δεν θα είναι άνθρωπος αυτός, θα είναι ένα άβουλο. Ο Θεός λοιπόν ουδέποτε εκβιάζει τον άνθρωπο και την ελευθερία του. Δεν θέλει να μας σώσει δια της βίας. Ώστε η κόλαση δεν οφείλεται στον Θεό και στην αγαθότητά Του, αλλά ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της αμετανοησίας του ανθρώπου. Η κόλαση πραγματοποιείται μέσα στον άνθρωπο και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εμείς, αδελφοί μου, δημιουργούμε την κόλασή μας. Δεν είναι ο Θεός που έπλασε την κόλαση για μας, αλλά εμείς ουσιαστικά τοποθετούμε τον εαυτό μας στην κόλαση. Δεν μας στέλνει ο Θεός την κόλαση, αλλά εμείς την διαλέγουμε την κόλαση. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, χωρίς να με παρεξηγήσετε, ούτε αυτό το λέω για να κατηγορήσω συγκεκριμένα. Θυμάμαι πέρσι, περνούσα έξω από μια εκκλησία. Γινόταν σχολικός εκκλησιασμός. Ένα σχολείο το πήραν οι καθηγητές του να πάει στην εκκλησία να εκκλησιαστεί. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων και η θερμοκρασία ήταν αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Και όπως πέρασα έξω από την εκκλησία, είδα αρκετά παιδιά, αγόρια, κορίτσια του σχολείου αυτού να είναι έξω από την εκκλησία. Που επαναλαμβάνω, είχε θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, παγώναν έξω από την εκκλησία και δεν θέλαν να μπουν μέσα στην εκκλησία, τουλάχιστον για να ζεσταθούν. Γιατί μέσα στην εκκλησία ασφαλώς υπήρχε θέρμανση. Και προτιμούσαν να μένουν έξω να παγώνουν παρά να μπουν μέσα στην εκκλησία να ακούσουν την ψαλμωδία, να δουν τις εικόνες, να ζήσουν αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα. Αυτό δεν είναι μια μικρογραφία του παραδείσου και της κολάσεως? Για σκεφτείτε το. Μόνοι μας τοποθετούμε τον εαυτό μας. Όπως είπα και προηγουμένως, και τους αμαρτωλούς αυτούς, τους πορωμένους ανθρώπους, αν τους πας στον παράδεισο με το ζόρι, δεν θα αντέχουν, δεν θα μπορούν να καθίσουν στον παράδεισο. Ο άνθρωπος που επιμένει να αμαρτάνει στην ζωή αυτή μέχρι τελευταίας αναπνοής και δεν μετανοεί, θα συνέχιζε να αμαρτάνει αιωνίως αν δεν σταματούσε τη ζωή του ο θάνατος. Γι' αυτό αιώνιον δέχεται κόλαση με δικαίαν ψήφων Θεού, όπως λέει ο μακάριος ο Πάτμιος. Επομένως, ο αμετανόητος αμαρτωλός μοιάζει, όπως είπαμε, με τον διάβολο και τους δαίμονες, που μένουν ασυγκίνητοι μπροστά στην άπειρη αγάπη και την συγκατάβαση του Θεού. Ενώ το Άγιο Πνεύμα τους παρακινεί με χίλιους δυο τρόπους, τους πολιορκεί με την αγάπη Του, με αμέτρητες ευκαιρίες και μέσα σωτηρίας, αυτοί όλα αυτά τα περιφρονούν επίμονα και παραμένουν αμετανόητοι. Συνεπώς η κόλαση είναι δική τους επιλογή. Η αμαρτία, παρατηρεί ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, αλλοιώνει την φύση. Οι πράξεις μεταπίπτει εις κατάστασιν και η κατάσταση είναι τιμώνυμον. Η αιωνία τιμωρία λοιπόν είναι συνέπεια αμαρτωλής καταστάσεως, εν τη οποία ο αμαρτωλός έχει εδραιωθεί ανεπανορθώτως και ανιάτως. Είναι μία κατάσταση η οποία έχει εδραιωθεί ανεπανορθώτως, που δεν επανορθώνεται, και ανιάτως, αθεραπεύτως. Ας παραθέσουμε και τους λόγους του μεγάλου διδασκάλου της Εκκλησίας μας Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επειδή είναι στην φύση του αγαθός και συμπαθής, δεν θέλει την αμαρτία, δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, ούτε ευχαριστείται με την απώλεια των ζώντων, ούτε από το πάθος της οργής κατέχεται ή τιμωρεί, αλλά σε όλους σκορπά τα αγαθά του. Αυτός που ποθεί λαμβάνει. Και στη ζωή μεν αυτή υπάρχει κάποια φροντίδα και άρρητη πρόνοια του Θεού που καλεί σε επιστροφή και μετάνοια τους αμαρτωλούς. Μετά τον θάνατο δεν υπάρχει αλλαγή καταστάσεως, δεν υπάρχει μετάνοια. Όχι επειδή ο Θεός δεν δέχεται τη μετάνοια. Προσέξτε αυτό το σημείο. Λέμε ότι μετά εν το άδειου και στη μετάνοια. Όχι γιατί δεν δέχεται την μετάνοια του ανθρώπου έστω και εκείνη τη στιγμή. Διότι δεν μπορεί ο ίδιος να αρνηθεί τον εαυτό του, ούτε αποβάλει ποτέ τη συμπάθεια. Αλλά επειδή στην κατάσταση την μεταθάνατο η ψυχή δεν αλλάζει πλέον. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος μετά τον θάνατο. Διότι, συνεχίζει, όπως οι δαίμονες μετά την πτώση τους δεν μετανοούν, ούτε και οι άγγελοι τώρα αμαρτάνουν, το αντίστοιχο ισχύει και για τους αγγέλους. Όπως οι δαίμονες δεν μπορούν να μετανοήσουν και να γίνουν Άγιοι, έτσι και οι άγγελοι δεν μπορούν να ξεπέσουν στην αμαρτία. Είναι πλέον σταθεροί μετά την ενανθρώπιση του Χριστού, όπως λένε οι πατέρες. Οι άγγελοι έμειναν άτρεπτοι προς το κακό. Δεν μπορούν να πέσουν προς το κακό. Αλλά και οι μεν και οι δε έχουν το άτρεπτο. Έτσι και οι άνθρωποι μετά τον θάνατο δεν αλλάζουν. Έχουν και αυτοί το άτρεπτο. Ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός που αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννου δείχνει ότι όταν σκληρινθεί και πορωθεί η ψυχή του ανθρώπου, όχι μόνο δεν μετανοεί, αλλά και εξακολουθεί να αμαρτάνει, παρόλο που βλέπει τα παιδαγωγικά έργα του Θεού να τον βασανίζουν, λέει η Αποκάλυψη. «Και ο πέμπτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και εγένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη και εμασόντο τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου». Δηλαδή, «και ο πέμπτος άγγελος έχισε την φιάλη του πάνω στον θρόνο του θηρίου και έπεσε πυκνό σκοτάδι στην βασιλεία του και οι άνθρωποι του Αντιχρίστου από τον πόνο που υπέφεραν δάγκωναν και μασούσαν τις γλώσσες τους». Οι άνθρωποι του Αντιχρίστου, οι αμαρτωλοί, οι πορωμένοι άνθρωποι αισθάνονταν, λέει, τόσο πόνο που από τον πόνο μασούσανε τη γλώσσα τους. Και ακούστε τι λέει συνέχεια. «Και ευλασφήμουν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και ου μετενόησαν εκ των έργων αυτών». Παρόλο που πονούσαν, παρόλο που από τον πόνο τους εμασούσαν τις γλώσσες τους, αντί να συνετιστούν, αντί να μετανοήσουν, αντί να ζητήσουν το έλεος του Θεού, βλασφημούσαν τον Θεό του ουρανού εξαιτίας των πόνων και των πληγών από τις οποίες υπέφεραν και δεν μετενόησαν ώστε να αφήσουν τα πονηρά τους έργα. Και εκείνη την ώρα λοιπόν που ήταν ουσιαστικά σε μια κόλαση πριν από την κόλαση, δεν είχε φτάσει ακόμα η οριστική κόλαση, παρόλα αυτά είχαν πάθει μέσα τους αυτή την σκλήρινση, αυτή την πόρωση, και αντί να μετανοήσουν έστω και την τελευταία στιγμή, εξακολουθούσαν να βρίζουν τον Θεό και να τον βλαστημούν μέσα στον πόνο τους. Το συμπέρασμα λοιπόν, αδελφοί μου, από όλα όσα είπαμε είναι ότι η αγάπη και η αγαθότητα του Θεού θέλει την σωτηρία όλων των ανθρώπων και κάνει το παν για τον σκοπό αυτό. Την κόλαση την επιλέγει και κατατάσσει τον εαυτό του σε αυτή ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος θεληματικά παραδίδεται στην αμαρτία, η οποία αλλοιώνει την φύση του, την σκληρύνει, την καθιστά ανάλγητη, την δαιμονοποιεί. Στην κατάσταση αυτή της πορώσεως, όπως είπαμε και προηγουμένως, και να τον έβαζε ο Θεός στον παράδεισο, δεν θα μπορούσε να μείνει, δεν θα άντεχε να καθίσει στον παράδεισο. Προσοχή λοιπόν από την αμαρτία. Δεν είναι απλό πράγμα η αμαρτία, είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί κάπου στην προς Εβραίους επιστολή του λέγοντας: «Παρακαλείτε εαυτούς καθεκά στην ημέρα να προτρέπετε, να παρηγορείτε ο ένας τον άλλον, να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, ο ένας χριστιανός να στηρίζει τον άλλο. Άχρησου το σήμερον καλείτε, όσο διαρκεί το σήμερα, όσο υπάρχει το σήμερα, όσο υπάρχει δηλαδή η παρούσα ζωή, όσο είναι ανοιχτή η αυλαία». Και τι λέει στη συνέχεια? «Ή να μη σκληρινθεί εξ ημών της απάτη της αμαρτίας». Για να μη σκληρινθεί, για να μη πορωθεί κάποιος από σας από την απάτη της αμαρτίας. Στο δεύτερο μέρος του ερωτήματος, πώς μια προσωρινή και πεπερασμένη αμαρτωλή ζωή που τιμωρείται με άπειρη και αιώνια κόλαση συμβιβάζεται με την δικαιοσύνη του Θεού, έχουμε να απαντήσουμε τα εξής. Καλά θα πει κάποιος: «Εντάξει, η αγαθότητα του Θεού το καταλαβαίνω, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, ο άνθρωπος από μόνος του επιλέγει την κόλαση. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού, γιατί αυτή η κόλαση να είναι άπειρη ενώ οι αμαρτίες είναι πεπερασμένες?» Πρώτον, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους? Ένα έγκλημα λόγου χάρη, ένας φόνος, πόσο χρόνο χρειάζεται να γίνει ένας φόνος? Ένα δευτερόλεπτο. Βγάζει ο άλλος το περίστροφο και σκοτώνει τον άλλο. Πόση ώρα κράτησε αυτή η αμαρτία? Ένα δευτερόλεπτο. Και όμως γι' αυτό το δευτερόλεπτο ο δράστης δεν καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά ή και σε θάνατο. Για ενός λεπτού, ενός δευτερολέπτου αμαρτία, κακή πράξη, καταδικάζεται σε ισόβια. Βλέπετε ότι και ο άνθρωπος εφαρμόζει μια τέτοια μέθοδο. Δεύτερον, η αμαρτία είναι προσωρινή μεν, αλλά ο Θεός του οποίου τους νόμους παραβαίνουμε είναι άπειρος και αιώνιος. Και αυτός που τολμά να αμαρτήσει περιφρονεί και καταπατεί όχι νόμους ανθρωπίνους, αλλά νόμους του αιωνίου και παντοδυνάμου νομοθέτου. Με την αμαρτία δεν βρίζουμε κάποιο άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, που έχει την ίδια φύση με μας. Με την αμαρτία προσβάλλουμε τον άπειρο Θεό, τον δημιουργό του παντός, το όντως όν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το να αμαρτήσω εγώ σε κάποιον συνάνθρωπό μου με το να αμαρτήσω στον Θεό? Είναι απείρως βαρύτερο το παράπτωμα. Τρίτον, εκείνος που επιμένει συνειδητά να αμαρτάνει με τρόπο αλαζονικό περιφρονεί την φιλανθρωπία και την άπειρη αγάπη του Θεού. Διότι ενώ ο Θεός έκανε τα πάντα για την σωτηρία μας, έστειλε τον μονογενή του Υιό να θυσιαστεί για μας και όλα όσα γνωρίζουμε, και στον καθένα προσωπικά επίσης έστειλε τόσες ευκαιρίες για να μας σώσει, εντούτοις εμείς επιμένουμε στην αμαρτία και τον υβρίζουμε κατά τρόπο εξοργιστικό. Δηλαδή αμαρτάνουμε ενώ προηγουμένως ο Θεός μας έχει κάνει τόσα καλά. Λέει σε αυτό ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας: «Δικαία η κρίση του Θεού, δικαία, διότι δεχόμουν την κλίση του Θεού και δεν υπήκουσα, διδασκόμουν και δεν πρόσεχα, με βεβαίωναν και εγώ τους χλέβαζα, ενώ μελετούσα των θείων λόγων και τον εγνώριζα χωρίς να απιστώ, εν τούτης εδαπάνησα τον χρόνο της ζωής μου μέσα στην αμέλεια και την ραθυμία και σε περισπασμούς και με αμαρτωλή παραζάλη και ένοχα σκυρτήματα. Τους μήνες και τις μέρες μου τους γέμισε ο κόπος και ο μόχθος και ο αγώνας για τα πρόσκαιρα, για τα φθαρτά και τα γήινα». Τέταρτον, τιμωρεί ο Θεός αιώνια μια πρόσκαιρη αμαρτία? Επειδή, αδελφοί μου, ο Θεός δεν λογαριάζει τόσο τις πράξεις που κάνουμε όσο τις προαιρέσεις, τις διαθέσεις των ανθρώπων. Όποιος δηλαδή πεθαίνει αμετανόητος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σταμάτησε να αμαρτάνει. Αυτό σύμφωνα με την προαίρεσή του και αιώνια να ζούσε στη γη και 1000 χρόνια να ζούσε και 1.000.000 χρόνια να ζούσε, αιώνια θα λέρωνε την ψυχή του με τις αμαρτίες. Μπορεί να ήρθε ο θάνατος στα 80 του χρόνια και σταμάτησε την αμαρτία και συμπλήρωσε για παράδειγμα 1000 αμαρτίες, αλλά η προαίρεση του ήταν αν ζούσα κι άλλα τόσα χρόνια και εκατονταπλάσια χρόνια και μυριάδες χρόνια θα ήθελε να συνεχίζει να αμαρτάνει. Όπως ο μέθυσος, ο χαρτοπαίκτης, ο πόρνος, ο μηχός. Αν μπορούσε να ζήσει 1.000.000 χρόνια δεν θα σταματούσε να κάνει το κακό αυτό πάθος που έχει. Αντίστοιχα, ένας ευλαβής και δίκαιος άνθρωπος, όσο και αν ζούσε, θα αγωνιζόταν για το αγαθό και θα τηρούσε τις θείες εντολές σύμφωνα με την καλή του προαίρεση. Έτσι κρίνει η τέλεια δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί μεν τα αμαρτήματα να φαίνονται πεπερασμένα, δηλαδή αριθμίσιμα, συγκεκριμένα, αλλά στην πραγματικότητα, αν λάβουμε υπόψη την προαίρεση του ανθρώπου, οι αμαρτίες που ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να διαπράξει αν ζούσε στη γη είναι και αυτές όπως η κόλαση, άπειρες. Πέμπτον, η δικαιοσύνη του Θεού αποδεικνύεται και μέσα στην ίδια την κόλαση. Προσέξτε και αυτό που ίσως να μην το γνωρίζετε. Δεν θα τιμωρηθούν όλοι στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή στην κόλαση θα υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί τιμωρίας. Δεν θα είναι όλοι, ας πούμε σε εισαγωγικά όπως λέει ο λαός μας, στο ίδιο καζάνι. θα υπάρχουν διαφορετικές βαθμίδες στην κόλαση, άλλες χειρότερες και άλλες επιοικέστερες. Πού στηρίζεται αυτή η άποψη? Στα λόγια του ίδιου του Χριστού. Λέει κάπου: «Ο γνούς και μη ποιήσας δαρίσεται πολλάς». Εκείνος που γνωρίζει και δεν πράττει, δεν εφαρμόζει αυτά που γνωρίζει, θα δαρεί πάρα πολύ. Θα πάρει πολλές ξυλιές, θα λέγαμε. «Ο δε μη γνούς, ποιήσας δε άξια πληγών, δαρίσεται ολίγας». Εκείνος που δεν ξέρει και κάνει το κακό, θα δαρεί και αυτός, αλλά λιγότερο. Βλέπετε, υπάρχει διαβάθμιση. Κάπου αλλού πάλι, για τις πόλεις που θα ακούσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και δεν θα πιστέψουν, λέει ότι την ημέρα της κρίσεως θα είναι περισσότερο η ποιηκής η τιμωρία για όσους έζησαν στα Σόδωμα και τα Γόμορα, παρά στην πόλη εκείνη που δεν δέχτηκε τους απεσταλμένους μου. Όταν ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του σε μια μικρή περιοδία μέσα στην Παλαιστίνη, τους είπε αυτό τον λόγο, ότι αν κάποια πόλη σας διώξει, να φύγετε. Θα δουν θαύματα, θα δουν χίλια δυο πράγματα που θα τους κάνετε. Αν μετά από αυτά σας διώξουνε, τότε λέει τεινάξτε και τα παπούτσια σας, να μην πάρετε ούτε σκόνη από αυτήν την πόλη. Και να ξέρετε, τους λέει ο Χριστός, ότι στην ημέρα της κρίσεως τα Σόδωμα και τα Γόμορα, αυτή η πόλη την οποία κατέστρεψα με πυρ και θείο, θα κριθεί επιοικέστερα από αυτή την πόλη που σας έδιωξε. Διότι εκεί δεν είδαν θαύματα, ενώ σε εσάς θα δουν θαύματα. Και αλλού πάλι μιλά για την Καπερναούν που την ανέβασε, λέει, η ευλογία του Θεού μέχρι ουρανού, και αυτή θα κατεβεί μέχρι τον Άδη και θα τιμωρηθεί και αυτή περισσότερο από τις αμαρτωλές πόλεις του παρελθόντος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο εκείνο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου του κακών, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνος», παρατηρεί ότι με βαρύτερη τιμωρία θα τιμωρηθεί ο Ιουδαίος, γιατί εκείνος που έχει ακούσει περισσότερες διδασκαλίες και κηρύγματα θα είναι άξιος μεγαλύτερας τιμωρίας όταν παρανομεί, ώστε όσο αν συνετότεροι όμεν και δυνατότεροι, το σου τον κολαζόμεθα μάλλον αμαρτάνοντες. Όποιοι άνθρωποι, λέει, είναι συνετότεροι και δυνατότεροι, αυτοί που έχουν ακούσει με άλλα λόγια περισσότερα λόγια του Θεού και έχουν κατηχηθεί περισσότερο και ξέρουνε το θέλημά του και μελετούν τις γραφές και ακούνε κηρύγματα και κύκλος Αγίας Γραφής και κατηχητικά, αυτοί οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν περισσότερο όταν αμαρτήσουν. Ας το προσέξουμε αυτό εμείς που τόσο πολύ ευλογούμεθα στην πόλη μας με τον Λόγο του Θεού και ξέρουμε πολύ περισσότερα από πολλούς άλλους. Η τιμωρία μας θα είναι μεγαλύτερη, αδελφοί μου, γιατί γνωρίζουμε και περισσότερα. Αυτά όσον αφορά το μεγάλο αυτό ερώτημα που μας απασχόλησε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας μας απόψε. Γιατί δηλαδή ο Θεός τιμωρεί αιωνίως τους ανθρώπους που αμάρτησαν για λίγα χρόνια? Πιστεύω η απάντηση που δώσαμε να ήταν επαρκής και ο Θεός να μας φωτίσει να καταλάβουμε ακόμη περισσότερα. Πριν ολοκληρώσουμε το σπουδαίο αυτό κεφάλαιο περί κολάσεως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται συχνά να ακούγονται κηρύγματα τέτοιου είδους, όχι για να μας τρομάξουν, αλλά για να μας προφυλάξουν. Η συχνή ανάμνηση της κολάσεως είναι αυτή που θα αποτρέψει την κόλαση. Όταν θυμόμαστε διαρκώς την κόλαση και τον θάνατο και τη μέλουσα κρίση, γενικότερα αυτά τα έσχατα, αυτές οι σκέψεις και αυτά τα κηρύγματα μας συγκρατούν, αδελφοί μου, είναι σαν ένα χαλινάρι που μας συγκρατεί από τις παράλογες ορμές και επιθυμίες, από τις κακίες και τις εχθρότητες και τις διενέξεις που έχουμε πολλές φορές μεταξύ μας οι άνθρωποι, που φτάνουμε στα δικαστήρια, αδέρφια μεταξύ μας, να τρογόμαστε και να μην μιλιόμαστε. Όταν σκεφτόμαστε αυτές όλες τις εικόνες που περιγράψαμε στις τελευταίες μας ομιλίες, οπωσδήποτε θα προσγειωνόμαστε. Καμιά φορά και ο διάβολος μας παρασύρει, όλους μας και εμάς τους ομιλητές, και δεν μιλάμε για κόλαση. Λέμε άλλα πράγματα τα οποία είναι ανώδυνα, περιγραφικά, ενημερωτικά. Καλά είναι και αυτά. Αλλά αυτά δεν οικοδομούν τόσο πολύ την ψυχή μας. Ικανοποιούν απλώς την διάνοιά μας, τις γνώσεις μας. Τέτοιου είδους ομιλίες λοιπόν περί κολάσεως συγκλονίζουν και κατανήσουν την ψυχή. Την κάνουν να μισήσει την αμαρτία, να μετανοήσει, να ζει κατά Θεόν και τελικά να αποφύγει την κόλαση και να σωθεί. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η ψυχή είναι όπως το κερί. Αν της απευθύνεις ψυχρές ομιλίες, την σκληρύνεις και την κάνεις ανέσθητη. Αν όμως της απευθύνεις πεπειρωμένας ομιλίας, εμάλαξας αυτήν, την μαλάκωσες. Αν της απευθύνεις ομιλίες θερμές, όπως είναι αυτές περί κολάσεως, όπως το κερί λέει, μαλακώνει και η ψυχή. Και εφόσον μαλακώνει, τότε λέει εν χαρά της επάνω της την εικόνα την βασιλική. Μπορείς εύκολα πάνω στο μαλακό κερί να χαράξεις και να ζωγραφίσεις την εικόνα του Χριστού. Λέει σχετικά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Να θυμάσαι το άσβεστο πυρ της κολάσεως και το ότι αυτοί που υπηρετούν στα αιώνια εκείνα βασανιστήρια είναι άγγελοι φοβεροί και ασυμπαθείς. Γι' αυτό τρόμαξε και σταμάτα να αμαρτάνεις». Έτσι σε συμβουλεύει ο Χρυσορήμων Ιωάννης λέγοντας: «Εάν όταν μπούμε σε μια φυλακή εδώ στη γη τρομάζουμε, όταν οδηγούμαστε στα βασανιστήρια εκείνα της κολάσεως, πώς θα είμαστε τότε? Τι θα πράξουμε? Δεν θα είναι από σίδερο τα δεσμά εκείνα, αλλά από φωτιά που δεν θα σβήνει ποτέ. Ούτε οι άνθρωποι σαν και εμάς, εκείνοι που θα μας βασανίζουν, ώστε να μπορούμε κάπως να τους μαλακώσουμε, αλλά θα είναι άγγελοι φοβεροί και ασυμπαθείς». Ας τα ακούμε αυτά και ας σοφρονιστούμε. Αν αισθάνεσαι μέσα σου να σε καίει η φλόγα της σαρκικής επιθυμίας, θυμίσου την φλόγα εκείνη της κολάσεως και θα σβήσει η φλόγα της σάρκας. Αν σου έλθει η διάθεση να ξεστομίσεις κανένα άπρεπο λόγο, θυμίσου το τρίξιμο των δοντιών και ο φόβος αυτός θα γίνει χαλινάρι να σε συγκρατήσει. Αν θελήσεις να αρπάξεις ξένο πράγμα, φέρε στο νου σου τα λόγια του δικαστή που λέει: «Δέστε τα χέρια του και τα πόδια του και ρίξτε τον στο σκότο στο εξώτερο», και θα σου φύγει αυτή η επιθυμία. Αν είσαι σκληρός και άσπλαχνος, θυμίσου τις 5 μωρές εκείνες παρθένες, των οποίων οι λαμπάδες έσβησαν, διότι δεν είχαν λάδι, δηλαδή έργα αγάπης και συμπαθίας, και έμειναν έξω του νυμφώνος, και τότε θα γίνεις αμέσως έσπλαχνος. Και όλα τα άλλα πάθη, συνεχίζει ο Άγιος, θα καταφέρεις με αυτόν τον τρόπο να τα νικήσεις. Θα ολοκληρώσουμε, αδελφοί μου, τη σημερινή μας ομιλία με ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σύντομα. Πόσοι θα είναι αυτοί που θα σωθούν? Τελικά θα είναι λίγοι ή πολλοί? Στο ερώτημα αυτό αποφεύγει το Ευαγγέλιο να δώσει απάντηση. Και αυτό για να μας προφυλάξει τόσο από την ραθυμία όσο και από την απόγνωση. Γιατί αν μας έλεγε ο Χριστός ότι θα σωθούν πάρα πολύ λίγοι, τότε θα πέφταμε σε απόγνωση. Αν μας έλεγε ότι θα σωθούν πάρα πολύ, τότε θα πέφταμε σε ραθυμία. Εφόσον θα σωθούν πολύ, κοντά στους πολλούς θα είμαι και εγώ. Για να μην πέσουμε λοιπόν στα δύο αυτά ακραία πάθη, στη ραθυμία και στην απόγνωση, ο Χριστός αποφεύγει να μας δώσει την απάντηση. Άλλοτε λέει «πολλοί εκλητοί, ολίγοι εκλεκτοί». Εδώ φαίνεται ότι αυτοί που θα πάνε στον παράδεισο θα είναι λίγοι και πολλοί θα είναι οι μη εκλεκτοί. Κάποτε όμως φαίνεται ότι θα είναι μισή και μισή, όπως στην παραβολή των 10 παρθένων. Εκεί οι 5 έμειναν απ' έξω, οι 5 μπήκαν μέσα. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ισοζύγιο. Άλλοτε παρουσιάζει αυτούς που αύξησαν το τάλαντό τους και συνεπώς τους εσωσμένους, τους παρουσιάζει διπλασίους από τον οκνηρό δούλο που έκρυψε το τάλαντο και κατακρίθηκε στην παραβολή των ταλάντων. Οι 2 από τους 3 πήγαν στη Βασιλεία του Θεού. Ο ένας καταδικάστηκε ή κατεκρίθηκε. Εδώ φαίνεται ότι θα είναι περισσότεροι, θα λέγαμε, οι σωσμένοι. Στην παραβολή των γάμων, που έγινε ένας γάμος, λέει, και κάλεσε πολλούς ο Κύριος, και μέσα σε αυτούς όλους τους προσκεκλημένους υπήρχε και ένας που δεν ήταν ντυμένος καλά. Είχε παλιόρουχα, δεν είχε ένδυμα γάμου. Και όταν τον είδε ο Κύριος, του λέει: πώς βρέθηκες εδώ, μη έχω ένδυμα γάμου. Πάρτε τον και ρίξτε τον στο σκότο στο εξώτερο. Εκεί βλέπουμε ότι θα σωθούν πάρα πολλοί, μόνο ένας στους 100 θα λέγαμε θα πάει στην κόλαση. Βλέπετε, άλλοτε μεν μιλάει έτσι, άλλοτε μιλάει αλλιώς το Ευαγγέλιο. Δεν μας δίνει συγκεκριμένη και σαφή απάντηση για τον λόγο που είπαμε. Κάποτε ρώτησε κάποιος τον Χριστό και του είπε: Κύριε, ή ολίγοι οι σωζόμενοι? Θα είναι, Κύριε, λίγοι αυτοί που θα σωθούν ή πολλοί? Και ο Κύριος απέφυγε να δώσει άμεση απάντηση και είπε τα εξής: Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Προσπαθείτε να μπείτε μέσα από τη στενή πύλη. Δεν είπε ούτε ότι είναι λίγοι ούτε ότι είναι πολλοί. Απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν σας ενδιαφέρει, σαν να λέει: Εσείς προσπαθήστε να μπείτε μέσα από τη στενή πύλη. Σαν να τους έλεγε: Το έργο σας δεν είναι να εισέλθετε και να ερευνήσετε τα βάθη της Θείας Σοφίας, αλλά να εκμεταλλευτείτε με κάθε τρόπο και με κάθε θυσία την μοναδική αυτή ευκαιρία που σας προσφέρεται, από την οποία και μόνη εξαρτάται το αιώνιο μέλλον σας. Μη σας φαίνεται η παρούσα ζωή σκιά και όνειρο. Μη σας φαίνονται τα 80 ή 100 χρόνια του ανθρωπίνου βίου μηδαμινά μπροστά στην αιωνιότητα. Μπορεί να φαίνονται μηδαμινά, μπορεί να φαίνονται πολύ λίγα. Δεν έχει σημασία. Από ένα μικρό σπόρο φυτρώνει ένα τεράστιο δέντρο. Από μια μικρή σπίθα μπορεί να καεί μια ολόκληρη πολιτεία. Έτσι και η παρούσα ζωή μπορεί να είναι μικρή σε σχέση με την αιωνιότητα, αλλά αυτή η μικρή ζωή καθορίζει την αιώνια αποκατάστασή μας. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν το κάθε λεπτό της ζωής αυτής. Ας αγωνιζόμαστε κατά την προτροπή του Κυρίου να εισέλθουμε δια της στενής πύλης της μετανοίας και να βαδίσουμε την τεθλιμμένη οδό της ευαγγελικής ζωής, έροντες στους ώμους μας τον σταυρό που στον καθένα έθεσε ο σοφός και δίκαιος αθλοθέτης, ώστε να αξιοθούμε να φτάσουμε στην κορυφή όπου μας περιμένει με το στεφάνι το αμαράντινο της Θείας Δόξης. Ας μη μας παρασύρει η πλατιά πύλη και ο ευρύχωρος δρόμος των ειδονών, του πλούτου και της κοσμικής δόξας, τον οποίο βαδίζουν οι πολλοί, γιατί αυτός οδηγεί στην απώλεια και εδώ στην γη, αλλά και στην αιωνιότητα. Αμήν. Την επόμενη Κυριακή θα είναι η τελευταία ομιλία της περίοδου αυτής, γιατί από την μεθεπόμενη αρχίζουν οι κατανυκτικίες περινοί που θα διαρκέσουν μέχρι το Πάσχα και μετά δεν κάνουμε άλλες ομιλίες. Αν θέλει ο Θεός, η ομιλία η επόμενη θα είναι και η τελευταία ομιλία πάνω στο σύμβολο της πίστεως. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελικά φτάσαμε στο τέλος της ερμηνείας του συμβόλου της πίστεως. Για όσους είστε εδώ από την αρχή, θα θυμάστε ότι ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2006, αδελφοί μου. Περάσαν πόσα χρόνια? 7 χρόνια. Και κάναμε μέχρι τώρα, αυτή ήταν η 96η ομιλία που κάναμε απόψε. Σχεδόν 100 ομιλίες έγιναν στο σύμβολο της πίστεως και προσπαθήσαμε από το πρώτο άρθρο, από το «Πιστεύω εις ένα Θεό», να φτάσουμε σήμερα στο «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Θεό που με αξίωσε να κάνω αυτές τις ομιλίες και να εκπληρώσω το χρέος μου απέναντι σε εσάς, που αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, και θα δώσω λόγο στον Θεό. Λέει και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος ένα λόγο που όταν το σκέφτομαι έτσι συγκλονίζομαι. Ένας παπάς, λέει, μπορεί να είναι άγιος, μπορεί να είναι ταπεινός, μπορεί να είναι αγνός, μπορεί να είναι πράος, να είναι όλος αγάπη, να κάνει όλα του τα καθήκοντα τα λειτουργικά. Θα πάει στην κόλαση εάν δεν φροντίζει για το ποιμνιό του. Ο ίδιος μπορεί να είναι Άγιος, αλλά αν δεν κάνει το παν για τους πιστούς, θα πάει στην κόλαση, ασχέτως αν είναι ο μεγαλύτερος Άγιος. Αυτό λοιπόν προσωπικά με τρομάζει. Γι' αυτό και προσπάθησα αυτά τα χρόνια που με αξίωσε ο Θεός να βρεθώ μπροστά στην Αγία Τράπεζα ως ιερεύς του Υψίστου, να κάνω τουλάχιστον στο θέμα των κηρυγμάτων ό,τι μπορούσα, και ίσως να γίνομαι και βαρετός καμιά φορά λέγοντας συνέχεια και συνέχεια και κουραστικός. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για τις προσευχές όλων σας. Θα τα πούμε και την άλλη φορά αν μας αξιώσει ο Θεός. Είχα πάντοτε υπόψη μου, όταν έκανα το πιστεύω, τον μακαριστό Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό, ο οποίος και αυτός άρχισε κάποτε να κάνει μία σειρά ομιλιών από το ραδιόφωνο της Μητροπόλεως Κονίτσης πάνω στο σύμβολο της πίστεως, αλλά δεν πρόλαβε να τις τελειώσει. Τις άφησε στη μέση γιατί τον πήρε ο Θεός. Και έλεγα και εγώ όταν ξεκίνησα, άραγε θα μπορέσω να τελειώσω. Και ο Θεός έδωσε την βοήθειά του και πιστεύω να κάνουμε και την ερχόμενη ομιλία που θα είναι η τελευταία, στην οποία θα μιλήσουμε πλέον για τον Παράδεισο, για το ύψιστο αγαθό το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Την άλλη λοιπόν Κυριακή, συν Θεώ, την ίδια ώρα, θα ολοκληρώσουμε τις ομιλίες στο σύμβολο της πίστεως. Καληνύχτα σας.